Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. 29. suhbet, tavbe haqida. Aziz birodarlar, Ramazon oyini gunohlardan Allohga tavba qilish bilan uning roziligiga yetkazadigan amallar vositasida unga qaytish bilan xotimalang. Zero inson borki xato va nuqsondan xoli emas. Har bir odam farzandi xatokor. Xatokorlarning yaxshisi tavba qiluvchilardir. Alloh taolo o'z kitobida va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z xitoblarida Allohga istig'for aytish va tavba qilishga targ'ib qilganlar. Alloh taolo aytdi: Alloh sizlarga amr qilurki, Rabbingizdan mag'firat so'ranglar, so'ngra uning o'ziga tavba qilinglar. Shunda u sizlarni ma'lum muddatgacha, ajallaringiz yetgunicha chiroyli mato, rizq bilan bahramand qiladi va har bir yaxshilik sohibiga yaxshilik, ya'ni ajr mukofot beradi. Agar yuz o'girsangizlar, u holda men sizlarga ulug' kun, ya'ni qiyomat kuni azobi yetishidan qo'rqaman. Hud surasi 3-oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga ayting: Hech shubha yo'qki, men ham xuddi sizlar kabi bir odamdirman. Menga ilohingiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Sizlar uning o'ziga to'g'ri to'at ibodatda bo'ling va undan mag'firat so'rang. Zakotni haqdorlarga bermaydigan, o'zlari oxiratga kofir bo'lgan mushriklarga esa halokat bo'lgay. Fussilat surasi 6-oyat. Barchalaringiz Allohga tavba qilinglar ey mu'minlar, shoyatki shunda najot topsangizlar. Nur surasi 31-oyat. Ey mu'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Shoyatki Rabbingiz sizlarning yomonlik gunohlaringizni o'chirib, ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritadi. U kunda Alloh payg'ambarni va u bilan birga iymon keltirgan kishilarni sharmanda qilmaydi. Ularning nurlari oldilarida va o'ng tomonlarida yuradi. Ular: Rabbimiz, o'zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag'firat qil. Albatta sen barcha narsaga qodirsan, deydilar. Tahrim surasi 8-oyat. Albatta Alloh tavba qiluvchilarni va o'zlarini mudom pok tutuvchilarni sevadi. Baqara surasi 222-oyat. Tavba haqida bundan boshqa ham oyatlar ko'p. Agar ibn Yasar al-Muzani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Ey insonlar, Allohga tavba qilinglar, istig'for aytinglar. Albatta men bir kunda 100 marotaba istig'for aytaman. Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohga qasamki, men bir kunda Allohga 70 martadan ziyodroq istig'for aytib, tavbalar qilaman. Imom Buxoriy rivoyati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh bandasining tavbasi bilan bir kishidan ko'ra ham ko'proq xursand bo'ladiki, u kimsasiz sahroda tuyasiga oziq-ovqati ortilgan holda borayotganida tuyasi qochib ketdi. Tuyani topishdan umidi uzilgach, noumid bo'lib, bir daraxt soyasiga borib yotib oldi. Bir vaqt qarasa, tuyasi oldida turibdi. Uning tizginidan tutganicha qattiq xursand bo'lib ketganidan tili adashib: "Ey Alloh, sen bandamsan, men Rabbingman", deb yubordi. Alloh bandasining tavba qilishdan ana shu kishidan ko'ra ham ko'proq xursand bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Alloh taolo kechirish va afuni yaxshi ko'rganidan va qochoq bandasi uning huzuriga qaytib kelishini istaganidan bandasining tavbasi bilan xursand bo'ladi. Anas va Ibn Abbos radhiyallohu anhumdan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Agar odamzodning bir vodiy to'la tillasi bo'lsa, uning ikki vodiy bo'lishini istagan bo'lardi. Uning og'zini tuproqdan boshqasi to'ldira olmaydi. Biroq Alloh tavba qilgan kishining tavbasini qabul qiladi. Muttafaqun alayh. Tavba Allohning ma'siyatidan uning to'atiga qaytishdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo barhaq ma'buddir. Bandalikning haqiqati ma'budga muhabbat va ta'zim bilan egilib, xollik izhor qilishda ko'rinadi. Agar banda tarafidan Rabbidan qochish sodir bo'lsa, uning tavbasi uzotga qaytish va eshigi oldida qo'rqib qaltirab, bechora hol bo'lib turish bilan bo'ladi. Tavbani darhol qilish lozim. Uni kechiktirish, ortga surish aslo durust emas. Chunki Alloh va Rasuli unga buyurganlar. Alloh va Rasulining barcha buyruqlari tez va to'xtovsiz amalga oshirilishi darkor. Chunki banda kechiktirishi oqibati unga nimalar olib kelishini bilmaydi. Balki tavba qilishga ulgurmasidan to'satdan o'lim kelib qolar. Ma'siyatda mahkam turish dilning qotishi, Alloh azza va jalladan uzoqlashish va iymonning zaiflashuvini keltirib chiqaradi. Zotan iymon to'atlar bilan ziyodalashib, ma'siyatlar sababli kamayadi. Ma'siyatda mahkam turish bora-bora unga o'rganib, odatlanib qolishga olib keladi. Nafs bir narsaga odatlanib qolsa, undan ajralishi qiyin bo'ladi va oxir-oqibat ma'siyatdan qutulish og'ir kechadi. Shayton undan ko'ra kattaroq gunohlar eshigini unga ochadi. Shuning uchun ahli ilmlar aytadilarki, gunohlar kufrning elchisidir. Inson ularda bosqichma-bosqich o'tib borib, oxirida dinidan ajralib qoladi. Alloh o'zi asrasin. Alloh taolo buyurgan tavba nasuh xolis tavba bo'lib, u tavbaning 5 ta shartini o'z ichiga olgan bo'ladi. Birinchi shart. Tavba Alloh azza va jalla uchun xolis bo'lishi va Allohni yaxshi ko'rish, uni ulug'lash, savobini umid qilish va azobidan qo'rqishdan kelib chiqqan bo'lishi lozim. Dunyo matosidan biror narsaga erishish uchun yoki biror kishiga yoqish maqsadida bo'lmasligi kerak. Agar shunday bo'lsa, bunday tavba maqbul bo'lmaydi. Chunki u Allohga tavba qilmagan, balki qasd qilgan g'arazi uchun tavba qilgan bo'ladi. Ikkinchi, o'tgan gunohi uchun pushaymon va xafa bo'lishi. Qani endi shu gunohni qilmagan bo'lsam edi, deb orzu qilishi. Pushaymonlik uni Allohga qaytishga va uning oldida siniqlik bilan turishga, o'zini shu gunohga yetaklagan nafsini yomon ko'rishga olib kelishi, tavbasi ongli ravishda bo'lishi lozim. Uchinchi, gunohdan darhol tiyilishi. Agar gunohi harom ishni qilish bo'lsa, undan darhol to'xtashi. Gunohi biron vojibni tark qilish bo'lsa, darhol uni qila boshlashi lozim. Tavba qilib turib, yana o'sha ma'siyatda davom etish yaramaydi. Misol uchun, agar sudxo'rlikdan tavba qildim desa-yu, o'zi sudxo'rlikda davom etayotgan bo'lsa, uning tavbasi durust sanalmaydi. Aksincha, uning bu ishi Allohni va uning oyatlarini mazahlashning bir turi bo'lib, uni yana ham Allohdan uzoqlashtiradi. Yoki bo'lmasa, jamoat namoziga chiqmaslikdan tavba qilib turib, yana jamoatga chiqmaslikda davom etsa, uning bu tavbasi yaroqli bo'lmaydi. Agar ma'siyat odamlarning haqlariga taalluqli ishlarda bo'lsa, to o'sha haqlardan xorij bo'lmaguncha tavba yaroqli bo'lmaydi. Birovning molini tortib olish yoki inkor qilish ma'siyati bo'lsa, to o'sha molni egasiga qaytarmaguncha tavbasi sahih bo'lmaydi. Egasi vafot etib ketgan bo'lsa, uning vorislariga, vorislari bo'lmasa, baytul molga beradi. Agar molning egasini bilmasa, egasi nomidan uni sadaqa qilib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo uni o'zi yaxshi biluvchidir. Agar ma'siyati bir musulmonni g'iybat qilish bilan bo'lsa, o'sha gapini qaytarib olishi va kechirim so'rashi bilan yoki uning g'iybatini qilgan majlisda o'sha kishining yaxshi sifatlarini aytib, maqtash bilan va uning haqqiga istig'for aytish bilan bo'ladi. Zero yaxshiliklar yomonliklarni ketkizadi. Bir gunohida davom etib turgan odam boshqa gunohidan tavba qilsa durust bo'laveradi. Chunki amallar bo'laklarga bo'linadi, iymon farqli bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, tavba qiluvchilar barcha gunohlardan to'la-to'kis tavba qilmagunlaricha tavbaning mutlaq vasfiga va tavba qiluvchilarning maqtovli sifatlari va oliy darajalariga loyiq bo'lmaydilar. 4-chi sharti, kelgusida yana qaytib gunoh qilmaslikka azm qilish. Chunki bu tavbaning samarasi va tavba qiluvchining sidqi dildan tavba qilganiga dalildir. Agar tavba qildim desa-yu, ma'siyatni qilishga azm qilsa yoki taraddudlanib turgan bo'lsa, tavbasi durust emas. Chunki bu vaqtinchalik tavba bo'lib, uning egasi qulay fursat kelib qolsa, bemalol gunoh qilaveradi va bu uning ma'siyatni yomon ko'rishiga, gunohni tark qilib Allohning to'ati sari qochishiga dalolat qilmaydi. 5-chi shart, tavbaning qabul bo'lish vaqti o'tmasidan turib tavba qilish kerak bo'ladi. Vaqti o'tganidan so'ng qilingan tavba maqbul bo'lmaydi. Tavba vaqtining o'tishi 2 xil, hamma uchun umumiy va har bir kishi uchun xos bo'ladi. Hamma uchun umumiysi quyoshning mag'ribdan, ya'ni botish tarafdan chiqishidir. Quyosh mag'ribdan chiqqan kuni tavba vaqti o'tgan hisoblanadi. Alloh taolo aytadi: Rabbingizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda bermaydi. Ayting, kutaveringlar, biz ham kutuvchilarmiz. An'om surasi 158-oyat. Ayrim oyatlardan murod quyoshning botish tarafidan chiqishidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday tafsir qilganlar. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhumadan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu alayhi vasallam aytdilar: "To quyosh botish tarafidan chiqmagunicha tavba maqbul bo'laveradi." Ibn Kasir isnodi hasan degan. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu alayhi vasallam aytdilar: "Kim quyosh botish tarafidan chiqishidan oldin tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi." Imom Muslim rivoyati. Har bir kishi uchun xos bo'lgani ajal kelgan paytdir. Insonning ajali yetib kelib, o'limi ko'ziga ko'rinib qolgan paytda qilgan tavbasi foyda bermaydi va maqbul bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Na gunoh ishlarini mudom qilib yurib, qachonki birovlariga o'lim kelganida, endi tavba qildim" deydigan va na kofir holda o'lib ketadigan kimsalarning tavbalari qabul qilinmaydi. Ular uchun alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz. Niso surasi 18-oyat. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Alloh taolo bandaning joni halqumiga kelmay turib qilgan tavbasini qabul qiladi." Imom Ahmad va Tirmiziy rivoyatlari. Tavbada yuqoridagi shartlarning barchasi jamlangan holda u maqbul bo'ladi. Va Alloh taolo o'sha gunohni har qancha katta bo'lsa ham kechiradi. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mening turli gunoh ma'siyatlar qilish bilan o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qiladi. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir." Zumar surasi 53-oyat. Kim biron bir yomon ish qilsa yoki o'z joniga jabr qilsa, so'ngra Allohdan mag'firat so'rasa, Allohni mag'firat qiluvchi va mehribon ekanini topadi. Niso surasi 110-oyat. Birodarlar, hayotlik chog'ingizda o'lim to'satdan kelib ulgurmay qolmasingizdan turib, Allohga xolis tavba qilib qolishga shoshiling. Ey Alloh, o'tgan gunohlarimizni o'chirib yuboradigan xolis tavba qilishga bizlarni muvaffaq ayla. Bizlarga yengilliklarni muyassar ayla, og'irliklarni bizdan uzoq qil. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat ayla. Ey rahmlilarning rahmlirog'i. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.